Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 23. novembar. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Vujanović zamolio Mesića da Hrvatska slučaj oficira Brčića prepusti crnogorskom pravosuđu. Prvo ročište po tužbi Đukanovića protiv Ivanovića zakazano u ponedjeljak. Na Palama ponovo pretresi stanova porodice Karadžić. Eksplozije u Bagdadu i u Sjevernoj Osetiji. U blizini Antarktika tone britanski brod. I sadržaj emisije. Koliko su penzioneri zadovoljni odlukom vlade da im se na ime oštete zbog neregularnog usklađivanja primanja isplate dvije penzije, jedna u decembru, druga u aprilu?
Nije nama vlada dala i nije nas častila tu 13. penziju, nego su to oni nama odavno dugovali. Ali se to tako potrefi u svaki izbora.
Normalno, što se tiče glasanja, ili bila ta 13. ili ne bila, mi bi glasali koji prije što smo glasali.
A ovo što gospodin Čorović priča, da oni vas da pred izbore nešto malko pomognu.
Se možda trefi to tako da se to odredi, ali sad ovaj slučaj on se tako desio.
Po svoj prilici, otvaranje Deltinog Maxi Marketa u Podgorici sa nižim cijenama uzdrmaće crnogorsko tržište i zazvati pravu jagmu među potrošačima.
Prema najavama, samo na dan otvaranja bit će moguće kupiti televizor srednje veličine za 50 eura, DVD player za 20, a laptop za svega 400 eura. I u prvih mjesec dana roba će se prodavati sa značajnim popustom. Crnogorski trgovci očekuju zaoštravanje konkurencije, odnosno Deltinu ofanzivu dumping cijenama.
Poslušajte i priču o Nikšićkom skadru na Bojani, domu revolucije u kojoj je od 79. utrošeno 20 miliona eura.
43 godine imam, rođen sam u zgradi preko puta doma revolucije, odnosno nekadašnje škole Olga Golović koju sam završio. Pamtim i vrijeme kad je taj hram prosvjete i arhitekture srušen radi nečije gluposti. Skoro 30 godina svakodnevno posmatram tu ruševinu, slušam i priče iz opštine, iz godine u godinu, od izbora do izbora kako će da se konačno riješi taj gorući problem.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović u Dubrovniku je uputio molbu hrvatskom predsjedniku Stjepanu Mesiću da se obnovljeni postupak protiv oficira crnogorske vojske Ilije Brčića, osuđenog u Hrvatskoj za granatiranje Splita, vodi u Crnoj Gori i da se Brčić brani sa slobode, prenosi hrvatska agencija HINA. Slučaj Brčić bio je tema razgovora Mesića i Vujanovića, kome prisustvovao i hrvatski glavni tužilac Mladen Bajić. U Osnovnom sudu u Podgorici u ponedjeljak bi trebalo da se održi prvo ročište po tužbi čelnika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića protiv direktora Vijesti Željka Ivanovića. Đukanović je tužio Ivanovića zbog izjava u kojima je bivšeg premijera optužio da stoji iza napada na njega tražeći obeštećenje od milijuna eura. Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost Dragan Kujović podržao inicijativu o donošenju zakona o parlamentarnoj kontroli bezbjednostnih struktura i ocijenio da nadzor obavještajnih službi treba sprovesti po slovenačkom modelu. Ideja pokreta za promjene je stoga prihvatljiva i samo je treba primjeriti našoj društvenoj i državnoj realnosti, izjavio je Kujović listu Republika. Na Palama rano jutros još jedan pretres kuće supruge i stanova sina i kćerke Radovana Karadžića. Portparol EUFOR-a David Fielder rekao je da je cilj da nađu materijale ili informacije vezane za mrežu najtraženije haškog optuženika. Tokom akcije bili su prisutni pripadnici policije Republike Srpske koji su pomagali snagama EUFOR-a i NATO-a.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 13 poginulih, skoro 60 povrijeđenih u eksploziji bombe na prepunoj pijaci u centru Bagdada. Bomba je bila sakrivena u kutiji sa pticama. Najmanje 5 poginulih, 10 ranjenih u eksploziji autobusu u Sjevernoj Osetiji na jugu Rusije. Eksplozija je odjeknula odmah pošto je vozilo prešlo policijski kontrolni punkt blizu unutrašnje granice sa susjednom oblasti Kabardino-Balkarija. Lokalni tužioci za sad odbijaju da saopšte da li je riječ o terorističkom napadu. U Antarktičkom okeanu spasilački timovi rade na spasavanju 154 putnika i članova posade britanskog broda Explorer, koje udari u nepoznati objekat. Portparol britanske obalne straže izjavio je da su na spasavanju angažovani članovi argentinske i američke obalne straže i dodao da brod tone blizu južnih Šetlandskih ostrva. Željeznički saobraćaj u Francuskoj se normalizuje pošto su zaposleni okončali devetodnevni štrajk u borbi protiv reforme penzijskog sistema. Predsjednik Nikola Sarkozy tako je odnio pobjedu pošto su počeli pregovori o njegovom planu za ukidanje privilegija za 500.000 željezničara i drugih državnih službenika.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I nakon vijesti pregled događaja dana u Crnoj Gori. Početkom sljedeće sedmice premijer Željko Šturanović primit će predsjednika pokreta za promjene Nebojšu Medojevića povodom kandidovanja Vesne Medenice za predsjednika Vrhovnog suda. U izjavi Radiju Slobodna Evropa Medojević očekuje da njegov zahtjev za razgovore prihvati i predsjednik Republike Filip Ujanović.
Ja sam jučer obavješten premijera Šturanovića da je on raspoložen da organizuje sastanak, međutim danas zbog mojih obaveza, zbog kojih nisam u Podgorici, taj sastanak je odložen za početak sljedeće nedelje. Iz kabineta Filipa Ujanovića nismo dobili nikakav odgovor, ali pretpostavljam da će gospodina Ujanovića stići pozitivan odgovor i da ćemo organizovati ove sastanke na kojim ja želim da upozorim i gospodina Šturanovića Ujanovića na posljedice ove katastrofalne odluke da za predsjednika Vrhovnog suda kandiduju državnog tužioca Vesnu Medenicu, imajući u vidu više razloga, prije svega činjenicu da gospođa Medenica u svom mandatu nije ni pokušala da se suoči sa najvažnijim problemom crnogorskog društva danas, a to je sa vezom organizovanog kriminala, vrha državne politike i krupnih financijskih tajkuna u Crnoj Gori, znači sa kartelom koji ne dozvoljava da se u Crnoj Gori implementiraju evropski standardi i koji će zakočiti crnogorski put ka Evropskoj uniji. S druge strane, mislili smo da bi jednu tako važnu funkciju trebala da bude izabrana osoba koja ima prepoznati demokratski, profesionalni, reformski kapacitet i koja je spremna da se suoči sa ozbiljnim problemima koje opterećuju crnogorsko pravosuđe, koje je ocijenjeno i od strane samih sudija i od strane građana, ali i od strane međunarodne ekspertske i političke javnosti kao najslabiji dio crnogorskih institucija.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević. Nakon što je državni vrh odlučio da na čelo Vrhovnog suda postavi Vesnu Medenicu, pokrenula se priča ko će biti njen nasljednik na funkciji Vrhovnog državnog tužioca. Ime koje je u nezvaničnu opticaju je Milan Radović, generalni sekretar Skupštine. Kakva su očekivanja partija, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Iznoseći očekivanja oko izbora osobe koja će zamijeniti Vesnu Medenicu u državnom tužilaštvu, portparol pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da će Medenica ostati upamćena kao državni tužilac koji se nije miješao u svoj posao i koji je prevashodno bio, citiram, zaštitnik kartela.
Seljenjem nje na mjesto predsjednice Vrhovnog suda, vladajuća familija jasno stavlja do znanja da neće dozvoliti da se pravosuđe suprotstavi korupciji i kriminalu, to jest neće dozvoliti da se interesi kartela na bilo koji način ugroze. Za očekivati je da kartel pronađe adekvatnu zamjenu Vesni Medenici na tom upražnjenom mjestu državnog tužioca nakon što ona bude danas već sasvim izvjesno imenovana za novu predsjednicu Vrhovnog suda. Za njih danas se špekuliše da bi to mogao biti Milan Radović, sadašnji generalni sekretar Skupštine Crne Gore. Mi smo već rekli da je imenovanje Vesne Medenice skandalozno, a da bi postavljanje gospodina Milana Radovića na to upražnjeno mjesto Vrhovnog državnog tužioca bio logičan završetak tog skandaloznog procesa sprečavanja reformi unutar pravosuđa i tužilaštva u Crnoj Gori i sprečavanja napredovanja Crne Gore na putu evropskih integracija.
U Narodnoj stranci kažu da im je bitno samo da novi državni tužilac obavlja svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom. Visoki funkcioner te partije, Dragan Šođ.
Debeo, vitak, je li nosi suknju ili pantalone, potpuno mi je sve jedno. Znači, što se mene tiče, samo jedna stvar me zanima, da li će taj čovjek da radi svoj posao onako kako mu propisuje Ustav i zakon.
Na osnovu dosadašnjeg kadriranja vlasti, da li očekujete da će se tako nešto i desiti?
Nažalost, dosadašnje iskustvo ne daje mi razlog za optimizam.
Nasljednik Vesne Medenice u državnom tužilaštvu, smatra Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije, bit će i dalje pod apsolutnim uticajem vlasti.
U postupku donošenja novog Ustava Crne Gore nisu prihvaćene preporuke, odnosno stavovi Savjeta Evrope i tužioci, odnosno njihov izbor je i dalje ostao pod uticajem institucija vlasti. Odnosno, vrhovnog državnog tužioca će i dalje birati Republička skupština. Samim tim, zaista je bilo nerealno očekivati da će aktuelna vlast kao kandidata za vrhovnog državnog tužioca predložiti ličnost koja bi u svom radu bila nezavisna i tu funkciju obavljala na nepristrasan način. Očekivanja su, nažalost, Socijalističke narodne partije Crne Gore da će aktuelna vlast predložiti kandidata koji će biti pod apsolutnim uticajem te vlasti, što suštinski znači da se ništa neće promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Udarna vijest u crnogorskim glasilima sinoć je bila odluka vlade da se penzionerima, koji su oštećeni neregularnim usklađivanjem primanja od 2003. na ime naknade isplate dvije penzije, jedna u decembru i druga u aprilu, kao i da im se povećaju primanja do kraja sljedeće godine 2 puta po 10%. Koliko su penzioneri time zadovoljni, čućemo u anketi Sejada Sadikovića iz Bijelog Polja.
Murata Ćorovića, predsjednika mjesne penzionerske organizacije sela Lozna, jutros rano je probudio telefon. Njegove kolege penzioneri, Pričar Ćorović, raspituju se i provjeravaju da li je tačna vijest da će narednog januara dobiti 13. penziju. Ne 13. nego i 14. Pričar Ćorović, a na vedrim penzionerskim licima odgovor se vidi, objašnjava on.
To znači za penzionere kao ono čovjek bolesniji kad primi jednu infuziju. Malo nas je osvežilo, jer ipak shvatamo da su se sjetili i da su vidjeli u kakvom su položaju penzioneri i u kakvom se položaju nalaze. Tako da smo ipak zadovoljni i zahvalni, ali jutro se osjetilo da su vedrija lica kod penzionera nego što su bila ranije nervozna, natomrđena.
Čorovićev kolega iz penzionerske organizacije Said Burđović i sekretar Bjelopoljske organizacije penzionera Rato Bulatović dodaju.
Jer ti penzioneri većina su svi tog minimalnog primanja, te minimalne penzije, ali sad sve kako koje godine idemo na bolje. Ne to da smo se sjetili, no verovatno imalo je uslova da nam dadnu omoguću i povećaju i da nam dadnu 13. penziju.
13 nekako, je to srećan broj?
Pa 13.
Ispade da je sreća.
Ispade da je sreća sad u ovoj situaciji.
Pa dobro, Bijelo Polje imalo je takvu niskokomotivnu granu, pa su penzije bile dosta male u Bijelom Polju. Bijelo Polje ima oko 6.000 penzionera, od čega preko 2.500 penzije su ispod 100 eura. Ipak nešto ovo znači, pogotovo sad povećanje struje, povećanje ostalih namirnica, kraj godine.
Vanredna penzija, a redovni izbori, predsjednički izbori.
Dobro, ono se praktikovalo ponešto oči ispod da se da ljudima, ali mislim da neće imati nekog to posebnog uticaja. Pa dobro, normalno da će naš kandidat, koga smo mi ranije kandidovali, da će biti naš kandidat.
I bez te Ineste smo kandidovali. Jes, i bez te Ineste mi smo predsjednik kandidovali.
Da, izvolite.
Jer dosadašnji predsjednik učinio je mnogo šta dobroga.
Slično misli i penzioner Božo Mačgalj iz Ravne Rijeke. Vanredna penzija, a redovni predsjednički izbori se poklapaju.
E,
kako to?
Fino, odlično, baš super. Da nije bilo tih predsjedničkih izbora, možda i ne dobili ne bi.
A posle onaj, kad se baš glasa u aprilu, drugi dio 14. penzija.
A pa nema to veze, jer smo mi i ove dvije penzije koje su nam oduzeli bili prije, što su trebali prije da nam daju.
A oni vama daju vaše?
Naše daju, ne daju njih.
Bolje i sad evo nego nikad.
Nego nikad.
Nego nikad.
Bolje i sad što ga daju nego nikad ga nismo dali. Jer ne bi valjalo posao za njih.
Nije nama vlada dala i nije nas častila tu 13. penziju, nego su to oni nama odavno dugovali. Ali se to tako potrefi u oči svakih izbora.
Normalno, što se tiče glasanja, ili bila ta 13 ili ne bila, mi bi glasali koji prije što smo glasali.
A ovo što gospodin Ćorović priča, da oni vas da pred izbore nešto malko pomognu.
Se možda trefi to tako da se to odredi, ali sad ova slučaj, on se tako desio.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Prema cijenama koje se već nekoliko dana reklamiraju, sjutrašnje otvaranje supermarketa iz trgovačkog lanca srbijanske kompanije Delta u Podgorici i Baru pratit će prava najezda kupaca. Crnogorski trgovci, međutim, nastup Delte vide kao ofanzivu dumping cijenama, čiji je glavni cilj uništavanje konkurencije, pripremio Esad Krcić.
Nakon sutrašnjeg otvaranja supermarketa, kompanija Delta, čiji je vlasnik poznati srbijanski tajkun Miroslav Mišković, koji je sa bogatstvom od 2 milijarde dolara obezbijedio sebi mjesto na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi na svijetu, na crnogorskom tržištu više ništa neće biti isto. Skoro istovremeno će biti otvorena dva prodajna objekta, od kojih je jedan u Podgorici, a drugi u Baru. Sudeći po cijenama koje se već danima reklamiraju, Deltini Maxi Marketi će vjerovatno doživjeti pravu najezdu kupaca. Prema najavama, samo na dan otvaranja bit će moguće kupiti televizor srednje veličine za 50 eura, DVD player za 20, a laptop za svega 400 eura. I u prvih mjesec dana roba će se prodavati sa značajnim popustom. Crnogorski trgovci očekuju zaoštravanje konkurencije, odnosno Deltinu ofanzivu dumping cijenama. Među najvećim domaćim trgovačkim lancima nalazi se Voli, čiji vlasnik Dragan Bokan kaže da je spreman za predstojeću utakmicu.
U Crnoj Gori bilo jedno mirno tržište gdje se poštovala međusobna konkurencija. Zajednički smo išli sa nekom najnižom maržom mogućom na ovom tržištu. Bili smo u situaciji da radimo sa minimalnom zaradom, ali ovakve poteze smo očekivali za to što znamo da Delta to radi na druga tržišta. Smatram da smo spremni za ovakav vid rada, smatram da su to jedni određeni artikli koje ćemo i mi otvaranjem novog tržnog centra Voli sigurno odgovoriti na ovu priču.
Veliko nezadovoljstvo trgovaca je nedavno izazvao potpredsjednik vlade Vujica Lazović kada je nakon serije poskupljenja za cjenovni udar optužio domaće trgovce koji zaračunavaju prevelike marže. Lazović je tom prilikom rekao da jedva čeka da se na tržištu pojavi veliki regionalni trgovac kao što je Beogradska Delta, koji je, kako je ocijenio, na tržištu Srbije i regiona pokazao da se dobrom politikom mogu održavati i umjerene cijene. Domaći trgovci cijene kojima Delta planira da nastupi ne ocjenjuju kao umjerene, već kao dumping cijene koje za cilj imaju uništavanje konkurencije. Čedo Popović je vlasnik trgovačkog preduzeća Carine.
Mislim da će Delta ići u pola cijene nabavne, odnosno po dumping cijenama, znači vjerovatno na rušenje konkurencije. Pa meni normalno da svako vodi svoju poslovnu politiku. Meni je to logično da oni to urade u nekom periodu, da spuste te cijene, da pogušaju svakog okola, poslije toga da mogu sami da formiraju cijene koliko im je milo.
Kakav će biti odgovor vašeg preduzeća Carina?
Ja što se tiče mog preduzeća, što se tiče Carina, mi ćemo voditi naš račun. Znači, mi se takmičiti nećemo ni sa kim, niti spustati. Vidim danas da je Spust Komerc otišao sa spuštanjem cijena, jer za jedan cenat ispod njega. Nama to nužda, niti potreba nije, mi ćemo to raditi. Mi ako ne budemo radili ovo, mi se možemo lako prestrukturirati, imamo i drugih djelatnosti sa kojima se možemo baviti bez nikakvih problema. Objekti su svi vlasništvo Carina, prema tome mi nemamo nikakvih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ujanović zamolio Mesića da Hrvatska slučaj Brčić prepusti crnogorskom pravosuđu. Prvo ročište po tužbi Đukanovića protiv Ivanovića zakazano za ponedjeljak. Eksplozije u Bagdadu i u Sjevernoj Osetiji. U blizini Antarktika tone britanski brod. Međunarodna scena u nastavku. Zapad se mora usprotiviti, citat, sovjetskim ambicijama ruskog predsjednika Vladimira Putina, ocjenjuje Financial Times. Ekonomist pak ocjenjuje kako će se Moskvi o glavu obiti, pokušaj da Kosovo iskoristi kao svoj glavni adut u nagodbama sa Zapadom, pripremila Sabina Čabravdić.
Financial Times u svom uvodniku ocjenjuje danas da se konfrontacija ruskog predsjednika sa zapadnim zemljama prostire u tri koncentrična kruga oko Moskve. U najužem domaćem, Evropska unija i Sjedinjene Države nemaju što tražiti. U najširem, u kome su bliski i daleki istok, te potencijalni nuklearni sukobi, Putin je spreman na saradnju. Problem leži, smatra List, u srednjem prstenu, koji obuhvata bivše Sovjetske republike i nekadašnju sferu sovjetskog utjecaja. Podrška Moskve Srbiji oko Kosova i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske pravi je primjer do koje mjere je Rusija u stanju uzdrmati evropsku sigurnost. Vladimir Putin vidi sukob sa Zapadom kao način da zadobije njegovo poštovanje, smatra Financial Times, a jedini način da iz njegove perspektive to uradi jeste da u dijalogu sile sa Sjedinjenim Američkim Državama bude na ravnoj nozi. Iako je stoga saradnja s Rusijom u vanjskom prstenu sasvim na mjestu, zaključuje List, Ona ne bi smjela spriječiti Zapad da u onom srednjem prstenu bez bojazni od izbijanja novog hladnog rata bude mnogo oštriji i odlučniji u svom ophođenju s Moskvom, koja upravo taj jezik najbolje razumije. U članku pod nazivom Nezavisnost dan poslije, Economist piše o Kosovu, odnosno o, citiram, novoj balkanskoj glavobolji za zemlje Evropske unije. Ovaj list ocjenjuje kako se namjera Rusije da Kosovo iskoristi kao adut u svojim brojnim nagodbama sa Zapadom, po svemu sudeći Moskvi sada obija o glavu. List naime citira ocjenu bivšeg finskog predsjednika Martija Ahtisaarija datu, kako se navodi sa vidnim zadovoljstvom, da je ruski pristup rješenju kosovske krize doveo do većeg jedinstva među zemljama Evropske unije. Ne vjerujem da je Rusija imala baš takve namjere, kaže Ahtisaari. Evropska unija je do sada djelovala podijeljeno u vezi s priznavanjem nezavisnosti Kosova, navodi Economist, a mnogi se i dan danas pitaju da li je ta ideja dobra, prije svega zbog njenih mogućih dalekosežnih posljedica po status regija sklonih separatizmu širom svijeta. Većina evropskih zemalja je, međutim, upravo zbog ruskog protivljenja odlučila promijeniti stav i stati na stranu nezavisnog Kosova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, vraćamo se domaćim temama. Gotovo dvije decenije protekle su od kada je postalo jasno da je megalomanski projekat Doma revolucije u centru Nikšića veliki promašaj. U 11 godina gradnje doma od ljeta 79. potrošeno je 20 miliona eura. Lokalne vlasti su se smjenjivale, problem je ostajao. Sadašnja raspisuje tender za izradu studije isplativosti Doma revolucije, iz nevladinog sektora traže da se taj prostor makar ogradi, a građani da se građevina što prije ukloni. Iz Nikšića se javlja Ljubica Milićević.
U nevladinoj organizaciji Alfa Centar smatraju da bi lokalna uprava Nikšića trebalo da proglasi prioritetnim rješavanje pitanja Doma revolucije i najavljuju mogućnost ograđivanja tog objekta. Direktor Alfa Centra Aleksandar Dedović.
Naš cilj je da pokrenemo akciju da se ovo opasno mjesto ogradi, ne samo da je postala deponija u sred centra grada, nego je jedno opasno mjesto u kome u zadnjih 10 godina 9 mladih ljudi izgubilo svoje živote. I cilj našeg projekta je da organi opštine Nikšić donesu pravni akt ili odluku po kojem se nalaže ograđivanje ovog opasnog prostora, da bi mi, a ukoliko općina ne bude imala dovoljno sredstava za ograđivanje, zajednički kod međunarodnih i stranih donatora pokrenuli akciju pronalaženja sredstava za postavljanje nove ograde.
Gradonačelnik Nebojša Radojičić kaže da rješavanje pitanja Doma revolucije treba da ponudi feasibility studija za koju je već raspisan tender,
koja će obraditi dvije varijante, za rušenje ili za završetak toga objekta. Imamo za oba dvije varijante imamo nekih mogućnosti. Ideja šta na tom prostoru, ako se odlučimo za rušenje toga, što je po nekim pričama možda izvjesnije, to je centar grada, znači tu kakav kompleks bio, stambeno-poslovni, kulturni, ne znam ni ja, znači sve varijante igraju, a na 22.000 kvadrata prihvatit se zaista može razigrati za ovoliki grad mnogo toga, zaista da bude centar grada.
Menadžer u opštini Željko Popović kaže da je tendersku dokumentaciju za izradu feasibility studije za Dom revolucije do sada preuzeo jedino građevinski fakultet iz Podgorice.
Očekujemo, imamo najavu drugih zainteresovanih da će preuzeti dokumentaciju. Rok preuzimanja dokumentacije je 26. novembar.
Imate li neki podatak koliko bi koštalo rušenje Doma revolucije?
Po nekoj kvadraturi koje on zahvata objekat, kaže, raspolaže s nekom cifrom od 3 miliona eura. Opet moramo to uzeti sa rezervom, to je samo podatak na osnovu kvadrature.
Odlukom tadašnjih vlasti 1979. godine zgrada osnovne škole Olga Golović, izgrađena u doba Austrougarske, srušena je do temelja i na njenom mjestu je počela izgradnja monumentalnog zdanja Doma revolucije. Gradnja je sa kraćim ili dužim prekidima trajala 10 godina i potpuno obustavljena zbog podzemnih voda i kasnije zbog nedostatka novca. Između 1989. i 2007. godine 9 mladih ljudi je izgubilo živote u nedovršenim zidinama i katakombama Doma revolucije. Kako nakon toliko godina Nikšićani doživljavaju ruinirani, zapušteni i nedovršeni Dom revolucije?
43 godine imam, rođen sam u zgradi preko puta Doma revolucije, odnosno nekadašnje škole Olga Golović koju sam završio. Pamtim i vrijeme kad je taj hram prosvjete i arhitekture srušen radi nečije gluposti. Skoro 30 godina svakodnevno posmatram tu ruševinu. Slušam i priče iz opštine iz godine u godinu, od izbora do izbora, kako će da se konačno riješi taj gorući problem.
Međutim, i najnovija inicijativa iz opštine da će navodno da se ruši ili da se jedan dio prilagodi namjeni, za mene je još jedno bacanje prašine u oči. Mislim da će, pored još nekoliko ovih crnih tačaka i arhitektonskih i ekoloških po Nikšiću, Dom revolucije još dugo biti perjanica i krasiti, naravno, pod velikim navodnicima, grad po Trebesu.
Na Dom revolucije smo se već gotovo i navikli. Ta ruina, ta građina nikad neće biti srušena dok neko u Nikšiću ne bude snosio odgovornost za 9 života u posljednjih 15 godina. Zamislite da niko u Nikšiću ne snosi odgovornost zato što je 9 ljudi otišlo smrt. Zbog čega? Zato što dom nije bio ograđen, što su napravljeni brojni propusti.
Sreća moja što nisam rođena ovdje i što nisam živjela tu, da bi se saživjela sa tim objektom koji prosto, kogod duđe u Nikšić, vjerovatno mu izaziva jezu, strah, jer zaista tako izgleda.
Sjećam se kao učenik osnovne škole braća Labudović, to je negdje bilo 76. 7. šta znam, dobili smo brošuru u kojoj je bilo opisano šta će da se radi sa Domom revolucije, maketa i šta sve sadrži. Sjećam se da je tada i bila priča i u Nikšiću 1000 čistačica treba. Evo sada moj sin ide isto u osnovnu školu, ta zgrada još nije završena i neće izgleda nikada ni biti završena, ali barem da kada bi opština, odnosno država, opština to ne može, nekako obezbijedilo rušenje te zgrade koja stvarno je ruglo ovoga grada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Ljubica Milićević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Iz Nikšića idemo u Budvu. Tamošnji čelnici sve češće upoređuju Budvu sa Dubajem, iako laiku nije jasno kako se mediteransko nasljeđe može očuvati po standardima naftnih centara. Iako izgradnja rta Zavala, na primjer, počela ove sedmice, još se ne zna da li su bez osnove strahovanja da će prvi soliterski hotel na Crnogorskom primorju definitivno izbrisati ostatke mediteranske Budve. Jasna Vukićević.
Firma Mirax Group Gorana Palomskog počela je da krči posljednju zelenu oazu u Budvi na rtu Zavala. Iako ne postoje još svi urbanistički preduslovi, ove sedmice su velike mašine iskopale teren za temelje, kako se nezvanično saznaje, prvog soliterskog hotela na Crnogorskoj obali. U opštini se zvaničnici ne oglašavaju ovim povodom, a gradonačelnik Rajko Kuljača je na svečanoj sjednici opštinske skupštine samo kratko pomenuo Miraxovu investiciju.
U ekskluzivno turističko naselje na Zavali investitor planira da uloži oko 200 miliona eura.
U nezvaničnom razgovoru na gradilištu Zavale projekt menadžer Slavko Miljković nije želio ni da potvrdi niti demantuje špekulaciju o tome da će se uz pjenu odmora uzdizati 25-spratnica. Na pitanje je ima li Mirax Group potrebne urbanističke dozvole, rečeno nam je da je njihova izrada u toku. U opštini očekuju da ti planovi budu gotovi već početkom naredne godine, kaže direktor agencije za planiranje Aleksandar Tičić.
Pa kao generalni plan i prostorni plan, Zavala naravno da je uključena i na toj lokalitetu predviđeni turistički kapaciteti, hotel visoke kategorije sa vilama. Ono što mogu da kažem da je planska dokumentacija u toku i urbanistički projekat se radi, da kada bi bio veliki optimist do kraja godine bi ovaj kalendarski bi završili, a objektivno negdje do 15. januara bi mogli da imamo urbanistički projekat kompletiran koji bi bio na skupštini koji bi se usvojio.
Zvaničnici Budve sve češće vole da Budvu porede sa Dubajem, iako je laiku teško shvatiti kako se može očuvati mediteransko nasljeđe gradeći po standardima naftnih centara. Direktor opštinskog planiranja Aleksandar Tičić.
Govori se o hotelskom kapacitetu od 25 spratova. Da li je to moguće?
Kada dođe projekt i zadatak, kada ga napravimo, mi ćemo tačno znati koliko je moguće tu imati ležaja. Sve je moguće, ali evo vidjet ćemo, ja ne vjerujem da će biti 25 spratova, a i ako bude, ništa nije strašno, i druge turističke destinacije od Dubaja preko Rimine, Marbelje imaju visoke zgrade, tako da ja ne bježim ni Budva da dobije neki, ali da li je to predviđeno u ovom trenutku na Zavali, to će odrediti generalni plan i smjernice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Filip Ujanović zamolio Stjepana Mesića da Hrvatska slučaj Brčić prepusti crnogorskom pravosuđu. Prvo ročište po tužbi Mila Đukanovića protiv Željka Ivanovića zakazano za ponedjeljak. Eksplozije u Bagdadu i u Sjevernoj Osetiji. U blizini Antarktika tone britanski brod. Muzika. Na samom smo kraju, Mladen Marilović i Dimitri Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija, do slušanja i prijatan dan.